Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn mættur.
Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla nú að vita hvernig þið hefði það í dag.
Nú frekar róleg.
Upphafi nýrar viku.
Já.
Erði nú bara allt orðið rólegt í þinginu, öll mál búin, búið ákveða fjárlögin.
Eru þeir komin heim til?
Nei, það nú bara orðið friður og ró með öllum.
Já, já.
Og klaustursmálið búið. Og veistu hvernig þeir sameinuðust á föstudaginn? Það var að vera ágreða fjárlögin og tengdaliði. Og þá kom að því að það þurfti að ágreða auðvitað hækkun til stjórnmálaflokkana, þar að segja fjárframlag frá ríkinu og þá bara urðu allir sammála.
Allir vinir
og ekki, í skóginu. Já, ekkert vesinn. Þannig að nú er búið að leysa þetta mál í þinginu.
Það er alltaf þetta að leysa í máli.
Já, já. En þeir hækkuðu sem sagt til stjórnmálaflokkana fyrir hvern mann, sko, þeir að fengi 8 miljónir á ári fyrir hvern mann, þeir hækkuðu það upp í 12.000.
Já, já. Það er 50% að hækkun.
Já.
Hugsaðu ykkur, 50% að hækkun.
Þetta er alls í mikið.
Erum með 8 og það hækkum 4.
Já.
Þetta
Nei, 12 miljónir fyrir ekki.
Já, hækka
um 4.000. Það er vantar alltaf 1.0 hérna.
Nei, voru 8 miljónir.
Já.
Hækka um 4 miljónir.
Já.
Það er upp í 12. Það er 50% hækka.
Þetta er mjög mikið.
Mikið? Þetta er náttúrulega ósvipnu.
Já, en þetta galt saman að þingið. Þá voru öll, þeim var nefnilega búið að líða þannig að þeir áttu erfitt með svefna og svo mikið vanlíðan í þinginu.
En nú geta
þeir sofið. Og engi vanlíðan.
Enga sveppilur eða?
Nei, og bara allt í fína lagi, það er bara búið að sameina alla og það bara koma ofta með svona frumvörp þegar eitthvað kemur
Opin upp. Opinberi fjármunni sameina alla.
Já, já, mér sýnist það, þetta var alveg stórkostlegt. En svona aðeins að öðrum málum að þá er þau aðlega erlendis, það er mjög margt í fréttum erlendis.
Já.
Og við verðum nú með það á morgun og í vikunni meira það því að það er náttúrulega þessi guluversti og þessi hérna mótmæli sem hafa byrjuð í Frakklandi og eru enn.
Já.
En þeir að fara á milli landa og þetta eru bara guluverstin eru mætt þegar ríkisstjórnin beinlínis í Belgíu sprakk.
Já, það voru ákveðin flokkur sem vildi ekki styðja ríkisstjórnin áfram og út af því að þeir vildi ekki að belgíska ríkisstjórnin samþykkti þennan Marakopakka.
Já, sem þeir kalla núna Marakas 3, bara svo Orkupakka 3, ja, það Marakas 3.
Út af borginni.
Já, út af borginni, en þetta er þriðja skipti sem að þeir eru að samþykja við líka samninga hérna nýri Marakas og hittast þar. Og núna að þessu sinni þá hérna hefur verið svona sammert með þeim löndum sem að er að samþykja þetta að það hefur lítið verið sagt frá því viðkomandi ríki. Það hefur ekki verið talað mikið það.
Engin ástall að segja almenn ekki.
Nei.
Hann hefur hvort sem er ekkert vita á svo.
Nei, segðu,
jú. Til hversu að láta hann vita eitthvað.
Já, en þetta er nú
en
svona.
Það, og, en er ekki bara best að ganga bara fram og viðurkenna það. Ég er bara takmarka lýðræðið og. Lýðræði sé, þannig alþjóðavæðingasinnarnir bara viðurkenna það að lýðræði er úrelt og það þjónar ekki hagsmunum alþjóðavæðingar lengur, getur skapa alls konar vandamál, gula, hérna gulvesti og óerðir og því að nú þarf bara að efla lögreglun og herinn og siga lögreglun og hernum á þetta fólk.
Já, það hugsaði nýr í Frakklandi þá voru þeir með 89.000 lögreglumenn.
Já, í allu landinu.
Í allu
Þeir
landinu.
Þeir sögðu áttast í París, ég veit það ekki. En það allavega þá voru handteknir að minnst og kosti 1723.
Já.
Og ég held allir sér ekki ennþá í haldið sömur. Og margir settir í gæsluvarðhald og þannig að og margir, mjög margir slasaðir. En það sem er athyglisvert að þeir eru að rannsaka samfélagsmiðla til að vita hverjir eru á samfélagsmiðlanum til að geta tekið þá úr umferð.
Já.
Því að þessir sem voru handteknir, þeir voru ekki bara handteknir eftir að hafa tekið þátt í mótmælum, heldur áður en þeir fóru af stað í mótmæli.
Já.
Þeir eru búin að tekna það upp, taka myndir af þeim og þeir eru búin að hérna að þeir vita hvar þeir eru, sumir, svona þeir sem eru leiðtogarnir í þessu. Og eða það er náttúrulega engin einn leiðtogi en líklegir svona sem sína framtaki í þessu og þeir eru teknum sambandi.
Já, já. Og það var og
þetta er náttúrulega sko, ekki annað heldur en vísa að lögreglur
ekki. Nei, byrju, og það var verið að taka sko börnu allt niður í 12 ára fyrir, í fyrirfram handtökum.
Já.
Og það var annað 100 börn sem voru tekin þannig. Svo voru alltaf 12 ára gömul.
Nei, sko, það er ekki hlutverk ríkisins að koma í veg fyrir mótmæli með einhverjum svokallum fyrirbyggjandi aðferðum, aðgerðum og koma í veg fyrir að menn geti mótmæl.
Já.
Stingaði bara inn á.
Já, en þetta hefur sérst breyst út til Belgíu og líka Hollands. Nú síðan aðeins hefur orðið vartið þetta nýr í London í öllu því ástandarsitari og síðan núna Svíþjóð í gær að guluverstin eru komin til Svíþjóðar og þeir segja þar þeir eru að mótmæla Evrópusambandinu og þeir eru að mótmæla þessum Marrakesh samningi 3. Það er það sem er verið að maður sér það á skiltónum sem að þeir eru með hóparnir að það stendur Marrakesh 3 og það stendur hérna Evrópusambandi.
En það er skýringin af því hversu þeir vil ekki auðlýsa þetta því að ef þeir hefðu gert það fyrir og allur þorri almennings í Evrópu vissi að þessu þá væri mótmæli miklu sterkari
já,
og þekki vitneskjan og meiri upplýsingar
já.
Til að
byggja. Nei, það hefur svona verið sagt frá því aðalega að þetta sé sko vegna olíuverðshækkunar en það er uppalega. Bara ekki uppalega.
Ég, það er náttúrulega hluti af því að hækka framfærslukostnað.
Þannig að þetta er hérna, bara að grafa alvarlegt mál hvernig þetta er að breiðast út og óanægin er svona óbórsleg hjá öllum almenningi og þeir eru bara á móti elítinni alveg þeir stóðu á skiltunum í Svíþjóðingær þeir allir ekki að sætta sér við elítuna lengur hvernig hún hegða sér og svíkur almenning svo þetta er orðið spurning hvernig þetta kemur hingað líka
Ég tók eftir því, ég var að fylgjast með þessu í fjölmiðlum, erlendum fjölmiðlum og það ljóst að sko fréttamenn voru að fjallum þessar þetta og lýsa þessu
Já.
En svo þegar að fór byrtist það augljóslega að þeir voru svona að draga úr mikilvægi mótmælana í fjölmiðlunum og það er auðvitað reynt að það er reynt að hafa áhrif á þá og þeir hafa það mikil áhrif og hérna Na, og, en þeir komast ekki til á því að segja frá þessu einhverju leiti
já, já. En þetta er allavega svona tegunda mótmæli sem við gætum búist við að sjá hér á landi
já.
Það sem að væri verið að mótmæla einmitt elitinu og spillingu og misskiptingu og þá síðan líka Evrópusambandinu eða Marrakesh það gæti verið
já, já, það gæti já, já, það er ljóst
Herðu, og já, það er nú þetta sem eru helstu málin en hérna, það er eitt jólalag sem þarf að komast hérna að
nú.
Það er Sam, hljómsveitin það er hún, hérna Greta Salome nei, það er hún Mjöll, Samúlsdóttir
já
og
er hún með jólalag?
Já, já, það er að koma bara margvísleg góð jólalag núna hjá listamennum okkar, bara fínt Og við ætlum að fá að heyra það aðeins núna og hann við höldum áfram.
Snjórinn stígur sinn dans, stjörnur tindra með glans, gleðin skín úr augum þér. Ljósin lýs okkar veg, jólalög, yndisleg óm í huga mér. Allar minningarnar, vekjum tilfinningar, sem berjast í brjósti mér Ást minn til þín heitt Ég heppinn og veit hversu indælt lífið Nú hátíð höldum hér Það komin desember Og alla mín Frá mér sem